Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam 14. jūnija Saeimas plenārsēdi. Godātie kolēģi, šodien ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Pirms 66 gadiem šajā dienā uz Sibīriju tika deportēti vairākā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Liela daļa no viņiem dzimteni redzēja pēdējo reizi. Aicinu komunistiskā genocīda upurus pieminēt ar klusumu brīdi.
Paldies.
Godātie kolēģi, kā tradicionāli esam paraduši, sākam plenāru sēdi ar priekšlikumiem par dienas kārtības izmaiņām. Esam saņēmuši priekšlikumu no Tautsaimniecības komisijas. Tautsaimniecības komisija, pamatojoties uz kārtības ruļu 51. pantu, lūdz izdarīt izmaiņas 14. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut darba kārtības 22. punktu, likuma projekta sabiedriskā transporta pakāpojuma likums, kā darba kārtības 17. punktu pirms likuma projekta grozījuma autopārvadājuma likumā. Vai deputāti piekrīt šim komisijas ierosinājumam? Deputāti komisijas ierosinājumam piekrīt dienas kārtību izmainīt. Sākam izskatīt pirmo dienas kārtības sadaļu prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru, Sokolauska, Buzājo, Mitrofānu un Buhvālovu iesniegto likuma projektu grozījums ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Juris Sokolauskas.
Godātie kolēģi, viena lielveikalā autostāvvieta, es redzēju plakātu, kas bija adresēts tiem autovadītājiem, kuri mēģinājuši ieņemt vietas, kas paredzēti invalīdiem. Plakāta saturs bija sekojošs. Gribu izjust, ko nozīmē būt invalīdum. Salauz mugurkaulu, tad uzzināsi. Godātie kolēģi, neviens no Latvijas iedzīvotājiem nav pasargāts no slimības vai nelaimes gadījumā. Kad cilvēks kļūst par invalīdu, viņš nevar pilnvērtīgi strādāt, un līdz ar to mazinās viņa ienākumi un vienlaicīgi strauji aug viņa izdevumi ārstēšanai. Šodien ārstniecības līkums paredz bezmaksas medicīnas palīdzību bērniem. Mūsu priekšlikums paplašināt šo loku un paredzēt bezmaksas palīdzību arī visiem invalīdiem. Godāti kolēģi, daudziem mūsu tautieši, kuri tagad brauc uz Īriju, Lielbritāniju, kā iemeslu, kāpēc viņi nolēma aizbraukt no Latvijas, teica, ka viņi saprot, kamēr viņi veseli un jauni, kamēr viņi var maksāt nodokļus, viņi ir vajadzīgi valstī. Bet kas būs, kad viņi kļūs veci, kas būs, ja notiks kāda slimība vai nelaimes gadījums. Un viņam šādas pārliecības nav, ka valsts parūpēsies par viņiem. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Pret neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par deputātu iesniegtā likumprojekta nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret nav, atturās 56. Šis likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidiju sagatavotajam atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu nodot agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt Saimes prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt sagatavotajam atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes deputāts Māris Krastiņš lūdzu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šī gada 14. jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Māram Krastiņam. Lūdzu rezultāti. Par 75 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Izskatām likumprojektu Šengenas informācijas sistēmas darbības likums. Otrais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Porietis.
Godātais priekšsēdētāj kungs, cienījamie deputāti, izskatām likumprojektu Šengenas informācijas sistēmas darbības likums numuru 359. Kopā likumprojektu otram lasījumu iesniegt 13 priekšlikumu, kas izskatīta aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 13. jūnija sēdē. Pirmo priekšlikumu iesniedz Saimes juridiskais birojs un komisija to ir atbalstījis.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otro priekšlikumu arī iesniedz Saimes juridiskais birojs un arī tas ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešo priekšlikumu ir iesniedz iekšlietu ministrs Ivars Gotmanis, komisija šo priekšlikumu atbalstījis.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Ceturto priekšlikumu iesniedz Saimes juridiskais birojs un arī tas ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piekto priekšlikumu arī iesniedz Saimes juridiskais birojs un arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu arī iesniedz Saimes juridiskais birojs un komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums to ir iesniedzis iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu iesniedz Saimes juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī devīto priekšlikumu ir iesniedz Saimes juridiskais birojs, un arī tas ir gūs komisijas atbalsts.
Deputāti piekrīt.
Desmito priekšlikumu iesniedz arī Saimes juridiskais birojs, un komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmito priekšlikumu iesniedz Saimes juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikumu arī iesniedz Saimes juridiskais birojs, arī tas ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 13. Priekšlikums, ko ir iesniedz Saimes juridiskais birojs, ir gūvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt arī šim Saimes komisijas atzinumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti, un tā kā tas ir steidzams likumprojekts, tad komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu 359 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav likums pieņemts.
Paldies par vienprātīgu atbalstu.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums meža likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts kā steidzams Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Labrīt, godātie deputāti! Izskatām šo likumprojektu kā steidzam otrajā lasījumā. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu iesniedz Anna Sēle, komisija atbalsta daļēji un izveidojusi precizētu redakciju kā komisijas otro priekšlikumu, kuru lūdz atbalstīt Saimē.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešo priekšlikumu arī iesniedz deputāta Anna Sēle un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti.
Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visu priekšlikumu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā pieņemšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 355 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu, likumprojekts grozījumu medību likumā.
Šī likumprojekta reģistrācijas numurs ir 356. Arī šis likumprojekts ir izskatāms kā steidzams otrajā lasījumā, arī saņemts trīs priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz vides ministrs Raimonds Vējonis. Komisija to ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otro priekšlikumu arī iesniedz vides ministrs Vējonis un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešo priekšlikumu par putnu sagūstīšanas un nonāvēšanas uzraudzību un dažādiem pasākiem paņēmieniem, kā to izskaust, ir ierosinājis vides ministrs Vējonis, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Vēl septītajā pārejas noteikums septītajā punktā komisija ir izdarījusi redakcionālus precizējumus.
Arī šim komisijas atzinumam deputāti piekrīt.
Paldies, visu priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par grozījumu medību likumā pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likumprojekts 356 pieņemts. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu Rāznas Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie kolēģi, šī likumprojekta reģistrācijas numurs ir 357, pavisam saņemt atkal trīs priekšlikumi. Šis likumprojekts arī skatāms saistībā ar jau iepriekš nobalsoto meža likumu un medību likumu un regulē kārtību, kādā tiks izsniegts turpmāk medību un koku ciršanas atļaujas. Pirmo priekšlikumu iesniedz vidas ministrs Vējonis, komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijā.
Otro priekšlikumu iesniedz vides ministrs Vējoņkungs par pārejas noteikumu precizēšanu un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešo priekšlikumu iesniedz zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Auguļkungs par likuma spēkā stāšanās laiku un ir noteikts, ka šis likums stāsies spēkā 2007. Gada 1. Jūlijā. Komisija atbalstīs priekšlikumu.
Arī šim priekšlikumam deputāti piekrīt.
Viss priekšlikumu izskatīt.
Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījumu Rāzes Nacionālā parka likumā pieņemšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 357 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums Līteres Nacionālā parka likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Arī šis likumprojekts ir izskatāms vienā paketē ar trim iepriekš jau apstiprinātiem likumiem, ko mēs tikko nobalsojām. Ir saņemts pavisam seši priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz Raimonds Vējons, vidas ministrs, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par pirmo priekšlikumu.
Arī otro priekšlikumu, precizējot 4. Panta tekstu, iesniedz Raimonds Vējons, komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat komisija ir atbalstījusi arī vidas ministra Vējoņa 3. Un 4. Priekšlikumu par grozījumiem 10. Pantā.
Deputāti piekrīt izmaiņām 10. Pantā, kur ir atspoguļot 3. Un 4. Priekšlikumā.
Paldies. Un tātad pārjam pie pārējais noteikumiem. 5. Priekšlikumu iesniedz atbildīgā komisija par šī likuma 15. Panta spēkā stāšanās laiku. Komisija lūdz šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Sestais priekšlikums, ko sagatavojas atbildīgā komisija, paredz, ka likums stāsies spēkā jau šī gada 1. Jūlijā. Komisija lūdz atbalstu.
Arī šim komisijas priekšlikumam deputāti piekrīt.
Viss priekšlikums izskatīt.
Godātie kolēģi, mēs balsosim par likumprojektu grozījums Līteres Nacionālā parka likumā pieņemšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 358 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Otrais lasījums. Arī šis likuma projekts atzīts par steidzamu Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Šī dokumenta reģistrācijas numurs ir 318. Ir iesniegt pavisam 9 priekšlikumi. Komisija ilgi strādāja pie šī likuma projekta un saskaņoja viedokļus gan ar ministru kabineta darba grupu, gan ar ekspertiem. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi atbildīgā komisija, precizējot 5. Panta nosaukumu. Komisija lūdz atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otro priekšlikumu arī ir sagatavojusi un iesniegusi atbildīgā komisija. Un šajā priekšlikumā ļoti būtiska lieta, ka sakarā ar jaunatklātiem arhīvu dokumentiem ir dotas tiesības izpirkt Baltvācu zemju izpircējiem vai aizpircējiem, apliecināt savus īpašumu tiesības ar arhīvas fonda materiāliem un viņiem dot prioritāti zemes piešķiršanā, jo ne jau viņu vainas dēļ bija šie īpašumu apliecinājušie dokumenti neatrodami.
Deputāti piekrīt komisija. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 10 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Trešo priekšlikumu arī sagatavojusi atbildīgā komisija un precizē 5. Nodaļas nosaukumu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Ceturto priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija un 19. Panta nosaukumu iesaka precizēt.
Deputāti piekrīt ceturtajam priekšlikumam. Paldies.
Piekto priekšlikumu arī ir sagatavojas atbildīgā komisija pamatojoties uz ministra darba grupas slēdzienu un lūdzu to atbalstīt arī Saimai.
Deputāti piekrīt piektajam atbildīgās komisijas priekšlikumam.
Sesto priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, precizējot privatizācijas aģentūras uzdevumus privatizācijas procesā.
Deputāti piekrīt sestam priekšlikumam.
Arī septīto priekšlikumu sagatavojas komisija un precizējusi valsts nekustamā īpašuma aģentūras uzdevumus zemes atsaunāšanas gaitā.
Deputāti piekrīt septītajam atbildīgās komisijas priekšlikumam.
8. Priekšlikumu iesniedz ministrs Gaidis Bērziņš un lūdz izslēgt 34. Pantu, kurš ir novecojis.
Arī šim atzinumam deputāti piekrīt.
Novecojis nav Bērziņš, bet Pants. 9. Priekšlikums atbildīgā komisija iesniedz priekšlikumu, ka šis likums stājas spēkā 2007. Gada 1. Augustā.
Deputāti piekrīt komisijas priekšlikumam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Godātie kolēģi, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, dokumentu numurs 318, pieņemšana. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturās 11, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes lietošanu un zemes ierīcību. Trešais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad grozījuma likumā par zemes lietošanu un zemes ierīcību šobrīd spēkā ir, kā satvērsmes 81. Panta kārtībā izdotie noteikumi. Atbildīgā komisija uz trešo lasījumu saņēmusi ir divus priekšlikumus, kas attiecinām uz pārējais noteikumiem, ieviešot dažus precizējumus. Un tātad pirmais priekšlikums, kur iesniegus atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Arī otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas.
Un līdz ar to atbildīgās komisijas vārdā lūdzu grozījums likumā par zemes lietošanu, zemes ierīcību apstiprināt galīgajā trešajā lasījumā.
Godātie kolēģi, balsojam par likuma projektu, kur numurs 156 pieņemšana. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Uzskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos. Trešais lasījums Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārda deputāta Ligita Silaraupa.
Labrīt, godātie kolēģi, strādājumā dokumentu 157, 181. Panta kārtībā izdotie noteikumi. Grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos. Agrārā vides un reģionālā komisija trešajām lasījumām saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ministru prezidenta vietā iesniedzis aizsardzības ministrs Satis Slakteris, daļai atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums ministru prezidenta vietā Atis Slakteris daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4, ko ir izstrādājusi atbildīgā komisija un kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam par trešo un ceturto priekšlikumu.
Pieto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ministru prezidenta vietā aizsardzības ministrs Atis Slakteris atbalstīts.
Arī šo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu pieņemt minēto likuma projektu trešajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 157 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punkti. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, šoreiz numurs 158, trešais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēli.
Godātie deputāti, Dokumenta numurs 1077 un reģistrācijas numurs 158. Gatavojot šo likuma projektu, komisijai nācās saskaņot viedokļus ar ļoti daudziem ekspertiem, ministra kabineta darba grupu un arī ar citām komisijām. Un tāpēc ir tomēr arī precizējumi pašā pēdējā brīdī, un es pievēršu jūsu uzmanību tam, ka komisija ir iesniegusi arī papildus lapu ar labojumiem dažās lapusēs 42, 43, 47 un 48 lapusītē. Tas ir atsevišķs dokuments, un es pievērsīšu jūsu uzmanību, ka mēs nonāksim līdz šiem priekšlikumiem. Pavisam ir saņemti šajā likuma projektā 33 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz aizsardzības ministrs Slakteris, ministra prezidenta vietā, un šī priekšlikuma būtība ir pagarināt termiņu pašvaldībām lēmumu projektu sagatavošanā par zemes privatizāciju līdz 2007. Gada 1. septembrim. Komisija ir daļēji atbalstījusi šo priekšlikumu, precizējusi dažas būtiskas lietas un aicina atbalstīt komisijas sagatavoto otro priekšlikumu, kurā iekļauts arī aizsardzības ministra priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešo priekšlikumu iesniedz arī ministra prezidenta vārdā aizsardzības ministrs Slakteris, un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par trešo un ceturto priekšlikumu.
Piekto priekšlikumu ir arī iesniedzis ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slaktera kungs, un šeit ir precizēta arī otrā panta 8. Daļas redakcija. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturto priekšlikumu iesniedz PCTVL frakcijas priekšsēdētājs Plinera kungs. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi, un neatbalstīšanas motīvs ir tāds, ka nepilsoņu tiesības iegūt zemi jau ir noteikti šī likuma 10. Pantā atbildīgās komisijas izstrādātajā redakcijā, un iesniegts šis priekšlikums ir kā 19. Priekšlikums. Protams, ka tādā redakcijā un šajā pantā, kā to ir iesniedzis Plinera kungs, atbalstīt šo priekšlikumu komisija nevarēja, tāpēc viņš ir noraidīts.
Deputāti, piekrīt komisijas atzinumam.
Septīto priekšlikumu iesniedz ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakteris. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, un komisija ir precizējusi šo domu 8. Atbildīgās komisijas izstrādātajā priekšlikumā, kur pirmo reizi tā īsti ir definēts jēdziens, kas ir brīvā zeme, kura ir izmantojama zemes reformas pabeigšanas gaitā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 7. un 8. priekšlikumu.
9. Priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
10. Priekšlikumu arī iesniedzis ministru kabinets, komisija to ir atbalstījusi daļēji un sagatavojusi precizētu 11. Priekšlikumu, kurā precīzi nosaka visas tiesības un pienākumus, kādi šajā privatizācijas pēdējā posmā ir Centrālajai zemes komisijai, Valsts akcijas sabiedrībai, Latvijas hipotēka un zemes banka, Valsts zemes dienestam un pašvaldībām.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 10. un 11. Priekšlikumu.
12. Priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. Priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
14. Priekšlikumu iesniedz ministru prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakteris. Komisija šo redakciju ir precizējusi un izstrādājusi kā komisijas 15. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 14. un 15. Priekšlikumu.
16. Priekšlikumu iesniedz arī ministru kabinets, komisija ir atbalstījusi daļēji un izstrādājusi komisijas vārdā 17. Priekšlikumu, kuru lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 16. un 17. Priekšlikumu.
18. Priekšlikumu ir iesniedzis ministru kabinets, komisija to ir atbalstījusi daļēji izstrādājis 19. priekšlikumu par 10. panta redakciju un lūdz šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 18. un 19. priekšlikumu.
20. priekšlikumu sagatavojas ministru kabinets. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat atbalsta arī 21. ministru kabinetu priekšlikumu un 22. priekšlikumu redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt 21. priekšlikumam par 12. pantu izslēgšanu un deputāti piekrīt arī 22. priekšlikumam un tam, ka šis priekšlikums ir redakcionāli precizēts.
Jā. 23. priekšlikumu ir iesniedzis ministru kabinets, komisija atbalstījis daļēji un izstrādājusi savu variantu šim priekšlikumam. Tas ir skatāms uz atsevišķas lapas ar numuru 42A. Tātad 24. Komisijas priekšlikums par 16. pantu ir sagatavots komisijā, lūdzam viņu atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Tātad deputāti prasa balsojumu. Tagad mums būs jāizšķirās par to, par ko tieši balsot, jo ir 23. priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji, un ir 24. priekšlikums, kurš ir dokumentās 1077A, par kuru no priekšlikumiem deputāti prasa balsojumu par šo komisijas variantu. Par pēdējo, ja? Tātad, godātie kolēģi, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par 24. atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu, kurš redzams dokumentā 1077. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 13 atturās nav, šis priekšlikums ir atbalstīts.
25. priekšlikumu iesniedz ministru prezidenta vietā aizsardzības ministrs Slakteris, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumu, ko iesniedz ministru kabinets, komisija ir atbalstījusi daļēji, un šī priekšlikuma nosacījuma ir iekļauta komisijas izstrādātajā 27. priekšlikumā. 27. priekšlikums arī ļoti rūpīgi komisija kopā ar ekspertiem strādājot ir sagatavots uz atsevišķas lapas, kā jau es teicu, šīs plenāras sēdes sākumā. Tātad 47. A lapiņā ir 27. priekšlikums atbildīgās komisijas izstrādāts, lūdzam to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 26. un 27. priekšlikumu, kurš ir atspoguļots dokumentā 1077.
Jā. Tālāk, 28. priekšlikumu ir sagatavojis ministru kabinets. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts daļēji, un komisija ir viņu precizējusi, izstrādājot 29. priekšlikumu par likumu papildināšanu 18. pantu, un šajā pantā tiek noteikts pašvaldību pienākumi, ministra kabineta atbildība un valsts zemes dienesta un centrālās zemes komisijas attiecības tiek regulētas.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 28. un 29. priekšlikumu.
30. priekšlikumu ministru prezidenta vietā ir iesniedzis aizsardzības ministrs Slakteris. Šis priekšlikums ir atbalstīts daļēji. Komisija ir sagatavojusi 31. priekšlikumu, kurā ir ietverta tā koncepcija, kur ierosināja ministra kabinets. Lūdzam atbalstīt 31. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 30. un 31. priekšlikumu.
32. priekšlikums sagatavojas juridiskais birojs, un tas jau runā par pārējais noteikumiem. Lūdzam atbalstīt juridisko biroju.
Deputāti piekrīt 32. priekšlikumam.
33. priekšlikums ir ierosināts no ministra kabineta par to, ka likums stājas spēkā 2007. gada 1. augustā. Tā ir tāda vienošanās par visu šo zemes privatizācijas likumu spēkā stāšanās laiku, kas varētu būt 1. augusts.
Deputāti piekrīt šim priekšlikumam.
Paldies, viss priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 158 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav, atturās 18, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Arī trešais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Saimas sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 1078. Pavisam saņemts 16 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz ministra prezidenta vietā aizsardzības ministrs Lakterkungs. Viņš ir atbalstīts daļēji, komisija izveidojusi šo, precizējusi šo priekšlikumu un sagatavojusi otro priekšlikumu, kur lūdzam atbalstīt arī plenāru sēdē.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Par otro prasa balsojumu. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 18 atturās 1. Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Trešo priekšlikumu iesniedz ministru kabinets. Komisija šo priekšlikumu ir precizējis saziņā ar Latvijas valsts vēstures arhīvu un ekspertiem. Un šis priekšlikums, ceturtais priekšlikums, tātad precizē to kārtību, kādā personām, kuras līdz 40. Gada 21. Jūlijam uzsāk izpirkt vai aizpirka Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no vispārējās lauksaimniecības bankas vai valsts zemes bankas, kā arī šo personu mantinieki sāk izpirkt šo zemi. Šis precizējums bija pilnīgi nepieciešams, jo noskaidrojās gan bankas, kurās ir veikt šie maksājumi, gan arī tālāk, ja likumprojekta tekstā teikt noteikti kārtību, kādā šie zemes izpircēji, kuri ieguva bijušos Baltvārds īpašums, var zemi iegādāties. Tas ir liels jauninājums un tā ir netaisnības novēršana, kāda līdz šim bija attiecībā pret šo zemi ieguvējiem. Tāpēc es ļoti lūdzu atbalstīt ceturto priekšlikumu, kurš faktiski ir trešā priekšlikuma redakcionāls precizējums.
Deputāti prasa balsojumu par ceturto atbildīgās komitejas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par ceturto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 17 atturās nav. Atbildīgās komisijas ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Piekto priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, tas ir redakcionāls, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Sesto priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, tas komisijā ir atbalstīts daļēji, ir precizēti daži teikumi, atbilstoši jau citām normām, kas ir šajā likumā, un komisija ir izstrādājusi septīto priekšlikumu, kuru lūdzam atbalstīt arī saimā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 6. un 7. priekšlikumu.
8. priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, tas ir atbalstīts daļēji, un runā par to, kādā veidā ir izmantojama valsts budžeta līdzekļu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos un kādām personām. Komisija ir precizējusi šo priekšlikumu un izstrādājusi 9. priekšlikumu. Lūdzam atbalstīt 9. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 8. un 9. priekšlikumu.
10. un 11. priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, komisija šos abus priekšlikumus ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt 10. un 11. priekšlikumam, kuras skar 28. pantu.
Tālāk 12. priekšlikumu iesniedz ministru kabinets, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt 12. priekšlikumam par pantu 6. daļas izslēgšanu.
13. priekšlikumu iesniedz ministru kabinets. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu daļēji. Un viņš runā par pārejas noteikumiem, par dažādiem laikiem, kādos ir jāpieņem turpmākie lēmumi. Komisija ir nedaudz precizējusi šo priekšlikumu un sagatavojusi 14. priekšlikumu, kuru lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 13. un 14. priekšlikumu.
Arī 15. priekšlikumu par pārejas noteikumiem ir sagatavojusi atbildīgā komisija, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
16. priekšlikumu ir ierosinājis ministra kabinets par to, ka likums stājas spēkā 2007. Gada 1. Augustā. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt priekšlikumu.
Priekšlikumu izskatīt. Paldies par darbu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu 159 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav, atturās 18, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Trešais lasījums budžeta finanšu komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi, izskatām likuma projektu numuru 286, grozījuma apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības likumā. Komisija uz trešo lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 286 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts sabiedriskā transporta pakalpojuma likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsta godātais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie kolēgi, strādājamā dokumentu numuru 1082 un šim dokumentam ir vēl divi pielikumi. Dokumenti numuru 1082A un 1082B. Kopumā uz trešo lasījumu Tautsaimniecības komisija ir saņēmusi un izskatījusi 59 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais un trešais priekšlikums ir skatām kopā. Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 3, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam par otro un trešo priekšlikumu.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Dzintara Zaka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī deputāta Dzintara Zaka priekšlikums un arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais deputāta Dzintara Zaka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Devītais deputāta Dzintara Zaka priekšlikums arī neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. Bet atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Deputāta Jūra Sakalauska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
15. Deputāta Dzintara Zaka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti grib runāt par šo jautājumu, tātad debats par 15. Priekšlikumu. Deputājs runā, deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji, darīšu zinām jums to, ka ar šo likumu mēs faktiski Latvijā ieviešam jaunu kārtību, kādā tiek nodrošināta Latvijā sabiedriskie pārvadājumi. Un mans 15. priekšlikums, paldies, protams, komisijas locekļiem par to, ka tas ir guvis vienprātīgu atbalstu, bet mans 15. priekšlikums nozīmē to, ka turpmāk ierēģiem, kas plānos maršrutus ārpus pilsētām, tas ir lauku apvidos, pirmkārt un galvenokārt būs jāpievērš uzmanība tam, lai visi skolnieki tiktu laicīgi nogādāti skolā, lai visiem tiktu nodrošināta iespēja apmeklēt izglītības iestādes. Diemžēl, bet līdz šim mēs ļoti bieži redzējām situāciju, kad, teiksim, agrā pēcpusdienā, kad skolē beigusies uz lauku ceļiem, ir tīpaši man sanāk bieži būt Leišmalē, uz lauku ceļiem ir ļoti daudz bērnu, kuri mēro tos garos kilometrus mājās ar kājām. Es ļoti ceru, ka pēc šī priekšlikuma visiem ierēģiem likumdevēja griba būs saprotama skaidri. Tātad bērniem ir jānodrošina iespēja nokļūt izglītības iestādēs. Paldies par atbalstu.
Deputāti piekrīt 15. Deputāti Dzintars Zaķis priekšlikumam.
Sešpadsmitais, septiņpadsmitais un astoņpadsmitais priekšlikumi skatām kopā. 16. deputāta Dzintara Zaķa un 17. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumi ir atbalstīti daļēji un iekļaut atbildīgās komisijas 18. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 16., 17. un 18. priekšlikumu.
Cienījamie kolēģi, tālāk mēs strādājam ar dokumentu 1082b un 19. priekšlikums. No šī dokumenta, ko iesniedz Dzintars Zaķis, nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
20. priekšlikums deputāta Jura Sakalovska arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Un deputāti piekrīt komisijai.
22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. arī juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 24. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk 26. un 27. priekšlikums skatām kopā 26. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīs daļēji iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 27, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 26. un 27. priekšlikumu.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī 29. atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
30. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts. Jums tur tabulā, diemžēl, nav atzinums, tā ir drukas kļūda.
Deputāti piekrīt un ņem vērā piezīmi par drukas kļūdu.
32., 33. un 34. priekšlikums skatām kopā. 32. Deputāta Jura Sakalovska priekšlikums ir atbalstījis daļēji un iekļauts deputātu Venta Armanda Kraukļa 33. un deputāta Dzintara Zaķa 34. priekšlikumā, kur ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 32., 33. un 34. priekšlikumu.
35. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
36. un 37. arī skatām kopā. 36. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīs daļēji. Iekļauts atbildīgās komisijas 37. priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 36. un 37. priekšlikumu.
38. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. un 40. arī skatām kopā. 39. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums atbalstīs daļēji iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 39. un 40. priekšlikumu.
Un tālāk, cienījamie kolēģi, mēs strādājam ar dokumentu 1082a. Saskaņā šo dokumentu ir priekšlikums 40a, atbildīgās komisijas, kuru lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 40. A priekšlikumu.
41. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 41. Priekšlikumu.
42. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 44. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Arī šim atzinumam deputāti piekrīt.
45. Ir deputāta Venta Armanda Kraukļa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisija.
46. Deputāta Dzintars Zaķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 46. Priekšlikumu.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 48. Priekšlikumu.
49. un 50. Priekšlikums ir skatām kopā. 49. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļēji. Iekļauts 50. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 49. un 50. Priekšlikumu.
51. un 52. Priekšlikumu arī skatām kopā. 51. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļēji. Iekļauts atbildīgās komisijas 52. Priekšlikumā, kur lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 51. un 52. Priekšlikumu.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. un 56. Priekšlikums skatām arī kopā. 55. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļēji. Iekļauts atbildīgās komisijas izveidotā 56. Priekšlikumā, kur lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 55. un 56. Priekšlikumu.
57. Deputāts Dzintars Zaķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam, bet deputāts Dzintars Zaķis vēlās runāt. Lūdzu, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Godējamie kolēģi, ilgi neaizturēšu jūsu uzmanību, bet ar 57. Priekšlikumu es faktiski piedāvāju, un šoreiz atkal jāsaka paldies komisijai, kad guva atbalstu mans priekšlikums, tātad turpmāk tos zaudējumus, kas rodās pārvadātājiem pilsētas maršrutos, turpmāk sekt nevis no pašvaldības budžeta, kā tas bija iepriekš, bet turpmāk sekt no valsts budžeta. Tātad kā veidojas pilsētas maršrutos cena, tas ir biļetes, ieņēmumi, ko samaksā patērētājs, tas ir naudiņa, ko līdz šim valsts daļēji maksāja pašvaldībai par to, ka tiek veikti dažādi atvieglojumi, un plus, protams, vienmēr arī pašvaldība maksāja savu naudiņu klāt. Tātad turpmāk zemes administratīvās teritorijas reformas laikā šo naudiņu pašvaldībām par šiem pārvadājumiem maksās valsts, tāpēc es aicinu tām rajonu pilsētām, kuras līdz šim nav spējušas atrast līdzekļus, piemēram, atlaidēm pensionāru pārvadāšanai, šos līdzekļus, kas tagad atbrīvosies, jo par to maksās valsts, šos līdzekļus novirzīt tam, lai, piemēram, pensionāriem tiktu nodrošināta iespēja pārvietoties par velti, kā tas ir lielajās pilsētās, piemēram, Jelgavā, Daugavpilī, Rīgā un tā tālāk un tā tālāk.
Debates slēdzu. Deputāti piekrīt 57. priekšlikumam, kurš redakcionāli precizēts.
Paldies, 58. un 59. Priekšlikums skatām kopā. 58. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji. Iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 59, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 58. un 59. Priekšlikumu.
Līdz ar to, cienījamie kolēgi, visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu 211 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 63. pret nav, atturās 5, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas godātie kolēģi, par balsošanas motīviem vārds deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, es gribētu pateikt jums visiem lielu paldies par atbalstu šim likumprojektam. Šis likumprojekts tapu ļoti smagi. Pirmais likumprojekts Saimā tika iesniegts jau 2002. Gadā, kurš neguva atbalstu. Un jāsaka, ka pēdējā pusgada laikā gan satiksmes ministrie, gan tautsaimniecības komisija strādājuši ļoti ražīgi un ļoti konstruktīvi. Un es gribētu šodien pateikt paldies gan komisijas, gan satiksmes ministrijas vārdā mūsu sadarbības partneriem, pateicoties, kuriem šodien mēs šo likumu esam pieņēmuši. Un šie sadarbības partneri ir Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācija, Latvijas pašvaldības savienība, kultūras ministrija, tieslietu ministrija, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Rīgas domes satiksmes departaments, konkurences padome, iepirkumu uzraudzības birojas. Un satiksmes ministrijas vārdā es gribētu teikt, ka tikpat ražīga un konstruktīva sadarbība mums būs ar šiem pašiem partneriem šo likumprojektu ieviešot arī dzīvē. Paldies!
Godātie kolēģi, turpinām darbu. Izskatām likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Dokumentu numurs ir 207, trešais lasījums, tautsaimniecības komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājuma dokumentu numuru 1069, un šim dokumentam ir pievienots arī dokuments 1069A. Uz trešo lasījumu tautsaimniecības komisija saņēmus un izskatījis kopumā 11 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par ceturto.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tālāk mēs strādājam ar dokumentu numuru 1069A un saskaņā šo dokumentu 7. un 8. priekšlikumi skatām kopā. 7. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 9, kur lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 7. un 8. priekšlikumu.
9. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijā.
Un pēdējie 10. un 11. priekšlikumi arī skatām kopā. 10. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļēji, iekļauts priekšlikumā numuru 11, ko izveidojas atbildīgā komisija un kur lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 10. un 11. priekšlikumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūgums šo likumprojektu pieņemt trešajā un galīgā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 207 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājuma dokumentu numuru 1071. Uz trešo lasījumu tika iesniegt un tautsaimniecības komisija izskatīja kopumā 10 priekšlikumu. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Otrais arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Ceturtais, piektais un sestais priekšlikums skatām kopā, ceturtais juridiskā birojā un piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikuma atbalstīt daļēji iekļauti sestajā atbildīgās komisijas izveidotāja priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 4., 5. un 6. priekšlikumu.
7. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. deputāta Venta Armanda Kraukļa priekšlikums un arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. un 10. arī skatām kopā. 9. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji. Iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 10, kur lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 9. un 10. priekšlikumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūgums šo likuma projektu pieņemt trešajā un galīgā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 206 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājamo dokumentu numuru 1072. Tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu ir kopumā saņēmusi un izskatījis trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt lūgums pieņemt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 204 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēgi, tas ir pēdējais likuma projekts kopīgā likumu paketē un šī izskatāmā dokumenta numurs ir 1073. Kopumā tika iesniegt un izskatīt trīs priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kur lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais un trešais priekšlikums skatām kopā. Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļēji iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3, ko lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par otro un trešo priekšlikumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt lūgums arī šo likuma projektu pieņemt trešajā un galīgā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 205 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma ciltsdarbu likumā agrārās Vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Ligita Silaraupa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 308 grozījums cildarba likumā. Agrārās Vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumu trešajā lasījumā un priekšlikumu nebija saņemti. Līdz ar to lūdzam šo te likuma projektu apstiprināt galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 308 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. par 73, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, visi godie deputāti. Sociālo un darblietu komisija izskatīja likumprojektu par izdienas pensijas iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm un lūdzu atbalstu pirmajā lasījumā. Gribu jums izstāstīt par likumprojektu. Likumprojekts ir saskaņots ar valsts pensijas likumu. Likumprojekts iestrādā tādas normas, kuri dos iespēju atgriezt ieturētas pensijas iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri bija ieturēti tajā momentā, kad likumā bija ierobežot tiesības saņemt pilnu pensiju un strādāt. Sakarā ar to, ka mēs jau sākam atdot tos parādus un ieturēt naudu, valsts pensijas likuma subjektiem. Es domāju, ka mums vajag atbalstīt arī šo likumprojektu, lai izdienas pensijas arī varētu atgriezt. Paldies.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 350 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā lasījumā.
22. jūnijas.
22. jūnijas. Vai deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 22. jūnijas? Deputāti piekrīt. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Likumprojekts grozījumu personu speciālās aizsardzības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Augstgodētais priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, izskatām likumprojektu grozījumu personu speciālās aizsardzības likumā ar numuru 341 otrajā lasījumā. Izskatāmā likumprojekta otrajam lasījumam bija saņemts viens priekšlikums, kas izskatīts aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 6. jūnijas sēdē. Šo priekšlikumu, kurš ir tīri redakcionāls dabas, ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 341 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektu trešajam lasījumam 31. jūlijas.
31. jūnijas.
Jūlijas.
Ar L. Jūlijas. Godātie kolēģi, vai deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 31. jūlijas? Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. jūlijas.
Paldies par vienprātīgu atbalstu.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā es aicinātu atbalstīt pirmā lasījumā likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā, bet pirms pieņemt lēmumu par atbalstu pirmajā lasījumā, aicinātu atbalstīt arī otru komisijas lēmumu, proti atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Godātie kolēģi, vispirms izšķiramies par to, vai likumprojekts atzīstams par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 363 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 10 atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tagad mums jābalso par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 363 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas plenārsēdē.
Komisijas vārdā es aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15. Jūniju, izskatīšanu nākošajā plenārsēdē, proti 21. Jūnijā.
Vai deputātiem ir iebildumi pret nosauktiem priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas plenārsēdē? Iebildumi nav, priekšlikuma iesniedzam līdz 15. un izskatājam 21. jūnija sēdē. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās Latvijas ceļu apvienības.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1081, reģistrācijas numurs 8LP9. Skatam otrajā lasījumā grozījums likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās. Komisijā otrajam lasījumam tika saņemts viens priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt arī jūs šo dokumentu likuma projektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, vispirms par pirmo priekšlikumu deputāti šo priekšlikumu atbalsta. Vairāk priekšlikumu nav saņemts, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu, par 76, pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā. Pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 20. jūnijas.
Šā gada 20. jūnijas. Vai deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam? Deputāti priekšlikuma iesniegšanas termiņam 20. jūnijas piekrīt. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par piekrišanu. 9. Saeimas deputāta Jāna Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ziedonis Rubezis.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu un protokolu par Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanu pie administratīvās atbildības. Komisija izskatīja saņemto protokolu un aicinu balsot par šī deputāta saukšanu pie atbildības.
Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par lēmumu projektu 159 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atvarās 4. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Nila Ušakovas augšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā Ziedonis Rūbezis.
Tāpat mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir izskatījusi saņemto protokolu par Saeimas deputāta Nila Ušakova pārkāpumu un aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 160 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturās, pret 1, atturās 2, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Imanta Valera saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ziedonis Rubezis.
Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi arī tātad Saeimas deputāta Imanta Valera lietu un aicina balsot par sagatavoto lēmumu projektu par saukšanu pie administratīvās atbildības.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 171 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturās 2 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šīs dienas kārtības jautājums. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas locekļi, komisijas sēde notiks 10.30 komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šķesteram.
Cienījamie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti uz sēdi 10.30. Paldies!
Godātie kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andriņam Klemenčevam.
Augsti godie deputāti, nav reģistrējušies. Dzintra Sāpikis, Valērija Gešina, Aija Barča, Augusts Brigmanis, Ingrīda Circene, Gundara Daudze, Uldis Grava, Artis Kampars, Jānis Klaušs, Vents Krauklis, Jānis Lagzdiņš, Leons Līdums, Vitālijs Arlovs, Liepols Olzoliņš, Raimond Pauls, Jakovs Pliners, Dzintra Rasniņš, Jānis Reivs, Ivans Tribakovs, Mārīks Egriņš, Viktors Širbatis, Vičislavs Stipaņenka, Mārīs Krasniņš.
Godātie kolēģi! Sēdi slēdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, kurā tika izskatīti 29 jautājumi un jūsu uzmanībai radio pārraide frakcija viedokļi. Iesākumā īs pārskats par izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Saeimas deputāti darbu šorīt uzsāka ar klusumu brīdi, godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu. Pēc tam izskatīšanai komisijās tika nodoti 3 jauni likumprojekti un noraidīts grozījums ārstniecības likumā. Galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma 17 jaunus likumus, starp kuriem minam grozījumi 4 likumos, kas nosaka, ka turpmāk dažādas apliecinājumus meža īpašniekiem medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieku sezonas kartas izsniegs valsts meža dienestā, kā arī grozījumi 5 likumos, kas saistīti ar zemes privatizācijas un zemes reformas pabeigšanu Latvijā. To vidū jāatzīmē norma, kas nosaka, ka turpmāk personām, kuras līdz 1940. Gada 21. Jūlijam uzsāka izpirkt Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no vispārējās lauksaimniecības bankas vai valsts zemes bankas, kā arī šo personu mantiniekiem par īpašumu tiesību apliecinošu dokumentu, varēs uzskatīt Latvijas valsts vēstures arhīvu izziņu, kurā norādīt nekustamā īpašuma izpircēji, dati par nekustamo īpašumu un bankā iemaksātā naudas summa. Jāatzīmē ir vēl viens jauns likums – sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, kur mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem drošus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas ir pasažieru regulārie pārvadājumi, ko sabiedrības interesēs organizē valsts vai pašvaldība vienotā maršruta tīklā un kur sniegšanā izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus. Otrajā lasījumā šodien tika izskatīta un pieņemta grozījuma personu speciālās aizsardzības likumā un grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Bet pirmajā lasījumā konceptā tika atbalstīt grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm un grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Vēl Saeima šodien pieņēma lēmumus par piekrišanu deputātu Jāņu Urbanoviču, Nīlu Ušakovu un Imanta Valēra saukšanai pie administratīvās atbildības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Un tagad par šīs dienas Saeimas darbu un citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Jānim Tutinam. Lūdzu.
Labdien, dārgie radio klausītāji! Pirmām kārtām gribu teikt, pirms 66 gadiem uz Sibīriju no Latvijas tika deportēti ļoti, ļoti daudz iedzīvotāju. Daudzi ir palikuši tālējā Sibīrijā, daudzi ir atgriezušies, tāpēc no savas puses es noliecu galvu visu priekšā. Bet skatoties šodienas darbu, es gribu pievērst uzmanību sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma pieņemšanai, kas praktiski no 2002. Gada ir ceļojis gan Saeimā, gan valdībā, gan komisijās un nebija iespējas atrast kaut kādas savstarpējās sasaites no dažādām organizācijām, no Saeimas, no valdības, kā pieņemt un kas būtu virzīts tā labāk priekš iedzīvotājiem. Pieņemot šo likumu, šodien man ir prieks tas, kad prioritāti izstrādājot jaunos maršrutus pārvadājumos būs veltīta tieši bērniem, tiks veltīta tieši skolām un pārvadājumiem no mājām uz skolām priekš bērniem. Tāpat tās arī visi pārējie grozījumi, kas tika pieņemti šodien šajā likumā, dos vairāk iespējas mūsu iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvus un drošus tieši sabiedriskā transporta pakalpojumus. Paldies!
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Jānim Tutinam. Nākamā runās frakcijas jaunais laiks deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Pievienojoties savam kolēģim, arī es aicinātu pieminēt tos tūkstošus deportēto cilvēku un atcerēties un darīt visu, lai nekas tam līdzīgs vairāk mūsu reģionā nenotiktu. Runājot par būtiskiem grozījumiem šodienas likumos, šodien pieņemtojies likumos, es gribētu uzsvērt visu pirms zemes reformu regulējušos normatīvos aktus. Šos grozījumus saņēma Saeima no ministru kabineta pirms trešā lasījuma, un tāpēc tie nopietni tika apspriesti vairākās komisijās. No vienas puses šos grozījumus es varētu vērtēt ļoti pozitīvi, jo ārpus zemes reformas bija palikuši ievērojama daļa cilvēku, un proti tie, kas un arī viņu mantinieki, kas savu laiku bija pirkuši no tā saucamiem baltvāciešiem, jeb Latvijā atstāto vācu izceļotāju nekustamos īpašumus, un viņu dokumenti nebija atrodami arī arhīvā. Tagad tie ir atrasti, un viņiem ir arī zināmas cerības uz īpašumu tiesību atjaunošanu vai līdzvērtīgas zemes saņemšanas. Otkārt, šo likumu, šeit visam pieci likumi tik grozīti, šo likumu sakarā es gribētu uzsvērt, ka palielināti centrālās zemes komisijas un arī pašvaldību loma īpašuma tiesību atjaunošanā un līdzvērtīgās zemes dalīšanā. Taču ir arī tomēr jūs tie, kas vēl vēlēsies saņemt šo zemi, ir jāapbēdina, jo diemžēl šo līdzvērtīgo zemi ir palicis ļoti maz. Un arī deputātiem īstā situācija, manuprāt, nebija skaidra. Faktiski šie likumi ir tādi, kā tāda sapņu pils, un es domāju, ka tas būs tā kā loterijā veiksies tikai tiem veiksmīgākajiem, jo viss nekādā gadījumā nevarēs saņemt šo te sev savulaik piederējušo zemi vai līdzvērtīgo zemi. Tāpēc arī likumdevējs ir paredzējis, ka šeit atsevišķos gadījumos notiks šī te lozēšana. Bez tam es gribētu tāpat kā Tutinkungs uzsvērt arī šo likumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu. Un proti, tur pateicoties jaunā laika deputāta Dzintara Zaķa priekšlikumam, veidojot maršu tīklu ārpus pilsētām, vispirms tiek nodrošināta iespēja skolēniem apmeklēt izglītības iestādes. Un trešais, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka pateicoties vairāku deputātu godaprātam un arī pateicoties nevalstiskām organizācijām un masu plašsaziņas līdzekļiem, tika novērsta iespēja, ka privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma grozījumos varētu saņemt zemi, manuprāt, nepamatoti tāda daļa cilvēku, kuri iespējams atraduši savus lobijas privatizācijas aģentūrā. Līdz ar to arī tiem cilvēkiem, kuri nav saņēmuši savas līdzvērtīgās zemes, un kuru tiesības paredz manis iepriekš minētie likumi, ir arī cerības saņemt kādu daļiņu no šīm te zemēm, kas bija paredzēts privatizēt iespējams saviem draugiem un sponsoriem. Tas man paldies ir viss.
Paldies frakcijas jaunais laiks deputāte Ilmai Čepānei. Tautas partijas frakcijas vārdā deputāts Jānis Porietis, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es tāpat kā man kolēģi noliecu galvu komunismu genocīda upuru un arī viņu tuvinieku priekšā, jo šis genocīds ir atrāvis latviešu tautai ļoti būtisku tādu cilvēku daļu, kas varbūt būtu veidojusi mūsu valsts tālāk un veiksmīgi. Runāt par šodienas plenāru sēdi, tā varbūt pretstatā vienai otrai citai plenāru sēdē, kad bija karstas debates, emocijas un dažādi viedokļu sadursmi bija samērā mierīga, jo tika noslēdzies vairāku likumu sagatavošanas darbs, un kā jau tika minēts, 17 likumu šodien tika pieņemta galīgajā lasījumā, kas liecina par to, ka šis darbs pie šiem likumiem, likumprojektiem ir noslēdzies. Kā vien, es arī gribētu pieminēt sabiedriskā transporta pakalpojuma likumu, kas tika pieņemts, jo nav noslēpums, ka sabiedriskais transports ne visur vienmēr ir, teiksim, tiek organizēts atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, un es domāju, ka šis likums precizēs sadarbību gan starp pakalpojumu sniedzēju, gan saņēmēju, gan arī finansētāju. Tā kā es domāju, ka šis un vēl likumi, kas tika pieņemti likumu kopā ar šo likumu, gan grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā, auto pārvadājuma likumā precizē šo, teiksim, transporta kustību. Un Saima piekrita gandrīz vienprātīgi trīs deputātu administratīvai sodīšanai par ceļu satiksmes negadījumu noteikumu pārkāpumiem. Nu, tas liek reiz pierāda, ka runas par to, ka Saima varētu, teiksim, neizdot sodīšanai savus deputātus, ka šīs runas nav pamatotas, jo, ja pārkāpums ir acīm redzams un teiksim, šis soda, administratīvā soda pieprasījums ir pamatots, protams, Saimai nekāda iebildumu par deputātu administratīvo sodīšanu nav. Nu, un vēl tā kā tuvojas Līgo svētki un Tautas partijas frakcijā, manuprāt, ir visvairāk Jāņi no visām frakcijām, tas ir 4 Jāņi, tad viņu un arī savā vārdā es gribu novēlēt, lai šie Līgo svētki ir gaiši, priecīgi un bez starpgadījumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Porietim. Pārēdi turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Pēteris Hanka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es tāpat kā pārēji iepriekš runājošie kolēģi izsaku visdziļāko līdzjūtību Zaļo Zemnieku savienības Saimes frakcijas vārdā tām ģimenēm, kurš ir nevainīgi cietuši šajā te genocīdā pret tautu. Par lietas būtību. Dažas vārdas par grozījumiem administratīvu teritoriālā reformas likumā. Vairāk vai mazāk katrs iedzīvotājs zina to, kā notiks administratīvā reforma. Šis likums ir spēkā un gan viņu atbalsta ministru kabinets, gan Saima, un it kā lēnā viņš tuvojas finišam. Šī brīdī valstī ir vairāk kā 500 pašvaldības. Tad, kad pieņēma šo likumu, tad bijušā ministra Mārku Činska laikā gāja runa par 167 novadiem. Nu, pēdējais ir, ka varētu būt Latvijas Republikā apmēram plus mīnus 80 novadi. Par ko iet runa? Iet runa par šī manas nosauktā likuma grozījumiem 9.1. pantā. Šajā pantā ierakstīts, ja pašvaldības izveido novadu, tad saņem mērķi dotāciju 100,000 latu apmērā infrastruktūras attīstībai. Tagad mēs domājam valdošā koalīcija un Saima un valdību, kad šis skaitlis ir jāizmaina, lai pātrinātu šo te procesu, un līdz vasaras brīvdienām to izdarīt, tad 100 vietā ierakstīt 200 tūkstoši. Tas nozīmē, ja pašvaldības vienosies un izveidos novad, tad katra pašvaldība, kas ieies šajā novadā, saņems 200 tūkstoši latu infrastruktūras attīstībai. Un proti, vēl viens svarīgs moments, kad šajos grozījumos būs atrunāts tas, ka šo naudiņu saņems tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas, nevis tad, kad novads tiks izveidots. Tas ir ļoti būtiski. Nu, un tām pašvaldībām, kuras jau ir izveidojušās, tātad viņas jau kaut kādu naudiņu saņēmuši ir, un lai būtu vienlīdzības princips, un lai netiktu pašvaldības atdalīts, tātad viņām ja no šī 200 tūkstoši atņems to naudas summu, ko viņas ir jau saņēmušas, lai kopējā summa nepārsniegt 200 tūkstoši. Vai tāda ir būtiskākās lietas, kas saistās AATR Latvijā. Nu, un nobeidzot, es arī, kā man iepriekšējais kolēģis tuvojās Jāņi, tā kā Zaļo zemnieku savienības frakcijas vārdā, es mīlu sveicu visus Latvijas iedzīvotājus Līgo svētkos un lai visiem mums jauku un priecīgu Jāņu. Paldies!
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Pēterim Kankam. Nākamajam vārds apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu.
Labdien, cienīmi klausītāji. Protams, es arī pievienojos manu kolēģu līdzjūtībām tiem cilvēkiem, kas cieta represiju laika. Tomēr parunāsim par šodienas aktualitātiem Saeimā. Pirmais priekšlikums šodien bija mūsu frakcijas par cilvēku tiesībām vienot Latviju priekšlikums grozījumi arsniecības likumā. Šie grozījumi skar ļoti daudz cilvēku, 10 tūkstoši Latvijas invalīda. Mūsu piedāvājums bija ļoti vienkāršs. Bezmaksas medicīniskas pakalpojumus invalīdiem. Diemžēl tikai frakcija saskaņas centrs atbalsta mūsu iniciatīvu, bet visas pārējās frakcijas viņi atturas. Līdz ar to es varu secināt, ka viena lieta ir abstraktas runas, cita lieta ir konkrēta likumdošanas prakse. Diemžēl valdošas frakcijas, kā arī frakcija Jaunais laiks, šajā lietā viņi nesaprot, ko īsti vēlas tauta. Un es domāju, ka tas ir liels grēks, kuru tagad šajā dienā uztaisīja mūsu parlaments. Viena no aktualitātām šajā nedēļa bija arī Krievijas domes deputātu vizīte Latvijas Saeimā. Vakar bija tikšanas no mūsu ārlietu komisijas biedriem. Šodien būs pieņemšana Latvijas un Krievijas sadarbības grupa. Tas ir pirmā vizite 7 gadu laikā, un tas ir ļoti simboliski, jo tieši šajās dienas Latvijas un Krievijas attiecības sākas jaunas posms, tāpēc, ka ir parakstīts robežlīgums. Līdz ar to es domāju, ka starp valstu attiecības tik uzlabotas. Krievijas kolēģi Anatolija Starkova vadība, kuri pārstāv valdošu frakciju Vienota Krievija, mums apliecināja, ka šis līgums tik ratificēts valsts domē un divu nedēļu laika būs pieņemts arī valsts prezidentam Putinam. Viens no rezultātiem šajā vizita būs ekonomiskas sadarbības veicināšana, kā arī dažu līgumprojektu, kā piemēram sociālās palīdzības līgums apstiprināšana. Un notiek sarunas par jauno avio kustības maršrutiem starp Latviju un Krieviju. Tas, manuprāt, ir ļoti normāli, jo kaimiņa attiecībām tomēr vajag attīstīties. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Nikolajam Kabanovam. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas vardā runās deputāte Inta Feldmane. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeima strādāja raiti un neilgā laikā izskatīja vairāk nekā 20 likumprojekts. Kā vienu no būtiskākajām gribētu atzīmēt, ka pirmajā lasījumā pieņēmām grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālām dienesta pakāpēm. kas paredz, ka darbiniekiem, kur laika posmā no 2000. Gada 1. Janvāra līdz 2002. Gada 19. Martam bija obligāti sociāli apdrošināts personas, tagad tās pensijas, kas tika ieturētas līdz 2007. Gada 31. Decembrim, izmaksās nesaņemto pensijas daļu. Esam bijuši spiest arī pieņemt trīs nepatīkams lēmumus par savu kolēģi izdošanu administratīvai sodīšanai, un tomēr Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija atbalst šādu kārtību, kad par visiem deputātu pārkāpumiem uzzina sabiedrību, kas disciplinē gan mūsu deputāts, gan arī cilvēks, kas seko līdzi mūsu darbībai. Un tomēr šodien mums visiem ir smaga sirds, jo šodien pieminam komunistiskā genocīda piemiņas dienu. 14. Jūnijas ir viena no traģiskākajām lapusēm Latvijas vēsturē, kad desmitiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāji tika deportēti uz Padomju Savienības austrumu apgabaliem, un reti kurš pēc tam atgriezās savā tēvzemē. Īpaši traģisks liktenis bija Padomju Savienības ienaidniekiem pat tikai dažus mēnešus veciem bērniem, daļa no kuriem, diemžēl, mira pat nenonākot piespiedu nomirtināšanas vietās. Tieši viņiem bērniem ir veltīts viens no šodienas piemiņas pasākumiem konference 1941. Gada 14. Jūnijā deportētā bērnu piemiņai. Aicinu arī jūs cienījamie radioklausītāji piedalīties kādā no pasākumiem, lai nekad neaizmirst šos traģiskos notikumus, kas esmu pārliecināti nekad neatkārtosies. Diemžēl šajā skumjajā dienā es nevaru nerunāt arī par kādu citu genocīdu, ko pēdējā laikā ir aktīvi uzsākuši daži tā saucamās nevalstiskās organizācijas kopā ar dažiem masu mēdījiem. Šoreiz es runāju par genocīdu pret dabisku laulību un ģimeni, ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši pēdējā laikā. Tiek organizētas konferences, rīkotas diskusijas, organizēt gājienu, rakstīts vēstules Saeimas deputātiem, valsts augstākajām amatpersonām par it kā tradicionālās laulības un ģimenes pakāpenisku atmiršanu un jaunu, modernu ģimenes modeļu veidošanos vietā. Galvenkārt homoseksuālu pāru dzīvošanu kopā un bērnu adopciju viņiem. Pirmkārt, es varu paust savu kategorisko nostāju, ka šādu ģimeni pēdiņās uzskata par bērnu tiesību pārkāpumu. Un otrkārt, kamēr Latvijas pirmās partijas deputāti strādās Saeimā, mēs nekad nepieļausim dabīgas laulības un ģimenes institūcijas sagraušanu un degradāciju un dažādu nedabisku kopādzīvošanas piemēru pielīdzināšanu ģimenei. Es aicinātu arī bērnu tiesību un ģimeņa aizsardzības organizācijas nestāvēt malā un tāpat aktīvi diskutēt par dabīgas ģimenes, tēvu un mātes lomu bērnu attīstībā, kuru nevar aizstāt neviens cits. Tādēļ aicinu nepieļaut jaunu genocīdu pret savu tautu. Paldies!
Paldies, Intai Feldmanē no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš. Un pārēc noslēgumā vārds apvienības tēzumē brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena ir pagājuši 66 gadu kopš traģiskajiem notikumiem. Šodien mūsu pienākums ir veicināt Latvijas vēstures izpratni gan šeit, gan ārpus Latvijas. Tādēļ gribu atzīmēt, ka Latvijas tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, viņš arī apvienības tēvzmeni brība LNNK biedrs, ar īpašu veistījumu vērsies gan pie Vācijas tieslietu ministrs, gan pie citiem Eiropas Savienības valstu tieslietu ministriem, lai viņu izdarītu savā kompetencē visu iespējamo un komunistiskie noziegumi, kas nebija mazāk asiņaini kā nacistiskie, tikt pielīdzināt šiem nacistiskiem noziegumiem, kas ir daudz labāk izpētīti un par kuriem arī rietumu demokrātiskajā pasaulē ir lielāka skaidrība. Diemžēl nav šīs skaidrības par šiem komunistiskiem noziegumiem un ir jāizdara tas pavērsiens, bez kura tomēr nebūs iespējama patiesa skatījums uz vēsturi Eiropā un tās robežas nojaukšana, kur tomēr augstākā gados starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu tika radīta un Austrumu Eiropa pilnā mērā nespēja iekļauties Eiropas valstu līdztiesīgajā saimē. Šonadēļ paiet arī 10 gadi kopš apvienības tēvzmeni brīvībai un LNNK apvienošanās, kad divas organizācijas, kuras darbojas jau kopš atmodas sākuma LNNK kopš 88. Gada un tēvzmeni brīvībai kopš 93. Gada gāja kopā, divas nacionālas labējas partijas apvienojās, lai kopīgi darbotos nu jau kurā parlamentā pēc kārtas. Kaut arī ir pievērst pastiprināt uzmanību atsevišķiem notikumiem mūsu partijas iekšēnē un domu dažādībai, kas jāsaka mums kā demokrātiskai partijai vienmēr bijis raksturīgi, gribu teikt, ka nekādas šķelšanās vai nekādas sabrukšanas nebūs. Ir diskusijas, ir arī reizēm dažādi viedokļi par dažādiem jautājumiem. Šonedēļ noslēdzās arī priekšlikuma iesniegšana, kas tika mazliet pagarināta Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā par partiju finansēšanas likumu un diviem priekšvēlēšanu aģitācijas likumiem. Uzskatām, ka likuma mērķis ir panākt maksimāli vienlīdzīgu partiju konkurenci un skaidrību un godīgu sacensību. Tādējādi divas būtiskas lietas mums ir svarīgas. Saglabāt partiju finansēšanas griestus, par kuru apmēriem, protams, būs vēl diskusijas Saeimā, un tomēr definēt likumu arī trešo personu tiesības un pienākumus, ja tās piedalās kampaņā ar par vai pret viedokļiem, tad to finansējums nevar būt neierobežots, bet tam jābūt ir ierobežotam. Apsveicami tas, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ķērusies pie izmaiņām administratīvu teritoriālās reformas likumā, lai katra pašvaldība, kas iekļausies novadā saņemtu 200,000 lats, un, kā redzams, tad šis finansējums varētu būt šogad vai vēlākais nākamā gadā, kas īpaši nozīmīgs būs mazāko pašvaldību un mazāko pašvaldību iedzīvotājiem. Tāpat arī mūsu apvienības deputāts Pēters Tabūns griezies mandātu iesniegumu komisijā ar prasību izskatīt jautājumu par to, ka PCTL deputāts Jakobs Pliners neievēro valsts valodas likumu. Likuma gan satversme, gan likuma nosaka to, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda. Ja tas tiek pārkāpts, tad es domāju, ka mandāta iesniegumu komisija rūpīgi aizvērtē šādi fakti, un tie nav jāatstāja bez ievērības. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Līdz ar to visu Saeimas frakciju pārstāvju savus viedokļus ir izteikuši. Pārēd no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presa dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu!